11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
atom elektr stansiyalari bizga ko'rinmasdan bizani hammamizni sekin-sekin halokatga olib kelishi mumkin. Chunki o'sha yerda chiqqan narsa aytilyaptiki, mana tritiy, bu vodorodli izotopi. Suvni yuqori temperaturada yoki o'sha radioaktiv o'sha bug'da hosil bo'ladi. Yashash davri 12.5 yil. Sigir o'tlab o'tdi yotdi. O'tdi yotdi, sut berganda o'sha sutni olyapti, bola ichyapti. Bola oqqon kasalligi uchraydi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Assalomu alaykum qadrli muxlislar. Washington choyxonasi dasturimizning navbatdagi sonini suratga olyapmiz. Bugun biz O'zbekistonda qurilish rejalanayotgan atom elektrostansiyasi haqida gaplashmoqchimiz. Atom elektrostansiyasining ehtimoliy foydalari va zararlari, nafaqat ekologik, balki iqtisodiy xatarlari, shuningdek O'zbekiston atom yoqilg'isidan energiya oladigan davlatlar qatoriga qo'shilish kerakmi degan mavzular atrofida fikr yuritamiz va bu ishda bizga yordam berish uchun ekspert Husan Tursunovni bugun taklif qildik. Husan aka kimyo fanlari nomzodi, dotsent va ayni paytda yozuvchi, faol inson, ayni paytda Nyu-York shahrida istiqomat qiladilar. Husan aka, dasturimizga xush kelibsiz.
Assalomu alaykum azizlar. Rahmat.
Umumiy savol bilan boshlasak, mana O'zbekistonda atom elektrostansiyasi qurilishi rejalanyapti deb xabar berdik, mana ma'lumot berdik. O'zi atom elektrostansiyasi nima? U qanday ishlaydi? Atom yoqilg'isidan olinadigan energiyaning boshqa manbalardan qanday farqi bor?
Bu 50-yinchi yillarning oxirida bu atom elektrostansiyalar qurish boshlandi. Nimaga qurish boshlandi? Chunki energiya tanqisligi bordi, rivojlanish ketayotgandi, lekin mana atom bombani yaratib qo'ydi. Atom bombasiga ega davlatlar: SSSR, Amerika, ana Fransiya, inglizlar. Lekin bu yaratilgan texnologiyalarni nimadir qilish kerak. Ana shuna qilib atom,
demak, boshqa energiya manbalaridan asosiy farqi, demak, atom elektrostansiyasida yoqilg'i, shu yadro, demak, o'sha xavfli bir bomba deb portlash xususiyatiga ega yoqilg'idan olinadi. Asosiy farq, demak, yoqilg'ida.
Ha, yoqilg'idaki endi o'tdi, masalan, atom bombasini o'zini portlashi deganimizda biz juda qisqa davr ichida ketadigan, juda katta tezlikda ketadigan zanjir reaksiyasi hosil bo'ladi. Mana uran 235 plutoniy ishtirokida. Bu o'shani juda bir kichik miqyosda ketadigani, boshqariluvchi bu.
Nazorat ostida.
Nazorat ostidagisi, demak, mana ko'pchilik o'ylaydiki, bizga atom elektrostansiyasini qurish juda kerak, chunki mana qancha uran bizda chiqyotibdi, uranni sotyapmiz. To'g'ri, O'zbekistonda uran ko'p. Olib chiqib sotyapmiz, lekin bu uranni olib borib elektrostansiyada ishlata olmaymiz.
Nega?
Bu shaxtadagi ko'mir emas, olib borib sotsa yonvura degani. Demak, buni bizda chiqadigan uran asosan 238-chi izotop deymiz. Beta kam nurlanishli izotopi. Yadro elektrostansiyalarida ishlatishga uran 235 miqdori ko'paytirilgan. Ya'ni o'sha 235 uran atomi parchalana oladi. Masalan, neytron bilan bombardimon qilganimizda u bo'linib boshqa atomlarga aylanadi. Ana shu bo'linish jarayonida issiqlik chiqadi.
Ya'ni O'zbekistondagi uran sifatsizmi?
Sifatsiz emas. Buni qaysidir davlatga borib, masalan, Rossiyaga borib, undan yoqilg'i tayyorlash,
qayta ishlash kerak.
Buni boyitish kerak. Masalan, O'zbekiston qazib chiqargani bilan uni boyitishga haqqi yo'q. Chunki bu ma'lum texnologiyalar kerak. Keyin boyitish mana ko'rasizlar, Eron bilan bo'tgan mojarolar. Boyitish bu atom bombasi tomon olib ketadi. Shuning uchun bu jarayonlar, demak, O'zbekiston, Qozog'iston mana uranni xomashyo shaklida chiqaryapti. Buni o'sha mamlakatlarga beryapti, o'zi sotib olib, o'sha atom elektrostansiyasi bor mamlakatlar. O'shalar mana Rossiya juda ko'p mamlakatlarga atom elektrostansiyasi qurgan. Mana shu yoqilg'ini yetkazib beradi. Ularning vazifasi, demak, olib borib bizani o'sha uranni boyitib, demak, 235 miqdorini ko'paytiradi, 5-10% ga yaqin qilib. Ana o'shandan keyin olib kelgandan keyin tabletka shaklida haligi trubkalarning ichiga bosib olib kelinadi va bu keyin o'sha biz neytronlar bilan bombardimon qilganimizda suv chiqarish boshlaydi. Lekin bu ham o'sha zanjir reaksiyasi faqat kichkina masshtabda boradigan va boshqariladigan. Uni yoqish ham mumkin, to'xtatish ham mumkin, ko'paytirish mumkin, kamaytirish mumkin.
Demak, asosiy xavf nimada? Siz nimadan xavotirsiz? Xavotirdasiz. Nega siz O'zbekistonda atom elektrostansiyasi qurilishiga qarshisiz?
Endi atom elektrostansiyasini qurilishi haqida gapirganimizda yana bir ozgina bir tarixga qaytsak demoqchiman-da. Chunki juda ko'pchilik eshitdi Chernobil, Fukushima nima bo'ldi, ertaga shu takrorlanmaydimi, deyapti. Mana bizda hozir ijtimoiy tarmoqlarda katta bahslar ketyapti-da. Ba'zi bir bizni haligi ruschasiga aytganda obyavatellar deydi, boshqa yoki bo'lmasa o'sha bu sohadan xabar yo'llar aytadiki, deydi, hamma yoqda ham portlayotgani yo'q deydi. Ketursin, qo'yursin deydi. Lekin bir zamonda mani o'zim ham shunaqa fikrga kelgandim, chunki men bevosita uran texnologiyasida bir ozgina ishtirokim bo'lgan. Moskvada kimyoviy fizika institutida, Fanlar akademiyasining, keyin Leningraddagi institutida shu uran tematikasi bo'yicha ham ishlaganman. Mana ilmiy ishim shunga bog'liq edi. Ana o'shanda men radiatsiya nima, haligi Geiger uchotchigini haligi quloqda chiyillash qolgan. Chunki shunaqangi ehtiyot bo'lib ishlaganimizga qaramasdan bir xonaga kirganimda kiyimlarimni nurlanish chiqayotgan ekan ozgina. Juda kam miqdorda. U xavfsiz o'zi sog'liqqa. Men o'shanda bildimki, qanchalik ehtiyotkorlik qilmang, shunaqangi bir vaziyatlar bo'lishi mumkin ekanki, siz ko'rmaysiz uni. Siz
bevosita radioaktiv moddalar bilan ishlagansiz.
Bevosita uran bilan. Uran va uranning tuzlari bilan ishlaganman. Shuning uchun masalan men bu yerda endi ekspert degan so'z men uchun katta bo'lib ketishi mumkin. Yadro fizikasi bo'yicha shug'ullanuvchilar balki men ekspertman deb o'zini atashi mumkin, lekin boshqa jurnalist kasbdoshlarimga, boshqalarga qaraganda masalan uran bilan ketadigan jarayonlar, radioaktiv chiqindilar bilan ketadigan jarayonlar, shularni men balki ozgina chuqurroq ularga qaraganda tushunarman va xulosa qilib berarman. Ana o'sha qarshiligimiz ma'nosiga kelganda Chernobil fojiasini eslab o'tishimiz kerak deb o'ylayman. 1986-yil o'sha aprelida men Toshkent Politexnika instituti kimyo texnologiya institutida dars berardim. Hali endi himoyaga tayyorlanayotgan edim. Bir domlamiz kelib qoldilar-da. Aytdilarki, shunaqa bo'libdi, Ukrainada atom elektrostansiyasi portlabdi. Endi ko'pchilik e'tibor qilmadi, endi portlagan bo'lsa portlagan nima? Vagon portlayapti, bitta zavod portlagandir dedi. Men shunda boshimni shab qoldim-da, aytdimki, qancha odam halok bo'lsa, hech narsa yetishmadi, buni chet radiolardan eshitdik, hali e'lon qilinmagan narsa. Men aytdim, atrofdagilarga juda ko'p odam halok bo'ladi. Ular yetishdik, yo'q, bir nechta pajarniy deb eshitdik, o't o'chiruvchilar. Men aytdim, yo'q, bu ko'rinmas narsa dedim, nafaqat Ukraina, Belarusiya atrofidagi Boltiq bo'yi, Yevropaning katta mamlakatlarida ham o'limli sabab bo'ladi, chunki botdan chiqib ketgan haligi radionuklidlar, zarrachalar borib shamol bilan ketdi o'sha yoqqa, hamma tarafga. Va albatta o'shalar odamni o'ldiradi. Ana o'sha vaqtda chiqqan bitta kichkina maqoladagi bir abzat meni juda hayron qoldirgandi. Shunchalik aniq yozilgandi. Buni Yevropadagi bir nashrlardan bittasi yozgandi. Mana shuni o'zi nimaga atom elektrostansiyaga qarshi bo'lishimiz kerak degan narsani bir jihatdan javob bo'ladi. Shuni men o'qib o'zim ham hayron qolgandim. Mana deydi, siz Yevropada yashaysiz deydi. Mamlakatingiz gullab yashnayapti deydi. Yaxshi oilangiz bor, rafiqingiz, farzandlaringiz, uyingiz bor, mashinangiz bor, pulingiz bor bankda, ishingiz yaxshi, baxtlisiz. Hayotdan xursand bo'lib uyg'ondingizda derazani ochib chuqur nafas oldingiz. Yana yashagingiz kelyapti. Shu paytda deydi, o'sha Chernobyl'de portlagan elektrostansiyadan shamol bilan borgan bitta dona plutoniy atomi chizgi kirib ketdi deydi. Bir dona deydi. Bir necha oydan keyin deydi. Siz o'lasiz va sizni ko'mishadi shunday. Mana shu haqiqat. Mana shuni biz esdan chiqarishimiz kerak. Ko'pchilik portlagan bo'lsa portlatdi deydi. Demak, o'tda endi milliard yoki bo'lmasam mingta milliard trillion degan narsa u atom haqida gapirganda bu o'lcham emas. Uni shunaqa katta raqamlar, shunaqa katta sondagi atomlar tarqalgan. Men oxirgi bir ma'lumotlarni ko'rdim. Rossiya Fanlar Akademiyasi muxbir a'zosi bir kitob yozib chiqqan Chernobyl fojiasini shu kitobi ko'p mamlakatlarda nashr qilindi. U oxirgi intervyulardan birida aytdiki, Chernobyl fojiasini qurbonlari millionga yetdi dedi. Demak, bu hammasi o'lgan emas. Kimdir onkologik xastalik bo'ldi, davolashdi, kesib tashlashdi, xotinidir olib tashlashdi. Lekin qattadir masalan u Norvegiyadami yo boshqa yerda bitta odam bo'lsa, endi onkologiya bo'lib qoldi deydi. U haligi ichidagi atom aytmaydiku, men Chernobyldan uchib keldim bir davr. Demaydi. Ko'rasizmi, mana shunaqa narsalar bizani bu narsaga juda ehtiyot bo'lib, bugun nimaga shunaqa bizda zarurat tug'ildi degan savol berishimiz
kerak. Demak, istalgan atom elektr stansiyasini yana mana shunday taqdir fojia kutishi mumkin deb aytmoqchisiz.
Endi bunaqa savolga o'tishdan oldin bir narsani aytamizki, hali aytdikki, o'xshatish qildikki, biz eng bir oson suvni qaynatish jarayonini biz nega endi zanjir yadroviy reaksiyasini ishlatib qilishimiz kerak. Mana bir mashhur olimlardan bittasi atom elektrostansiyasini yaxshi bir Mercedes motori o'rnatilgan ishi yarovaga bir taqqoslagandi. Aytgan bir ishi yarova bor, o'sha arovaga deydi. Mercedes motori o'rnatilgan deydi. Mana shunaqa texnologik nomutanosiblik deydi. Demak, men aytayapmanki, bizga Lada mashinasini motor o'rnatilgan bir ishi arava deymizmi? Ana obro'liroq ot arava deymizmi? O'sha narsani hozir hamma atom energetikasidan voz kechayotgan zamonda bir 10 ta 15 ta yangi Mercedes mashinasini haligi puliga taklif qilishyapti, kelishyapti. Mashina olib, elektrostansiya qilib, energiya olsanglar juda zo'r bo'ladi sizlarga deyapti.
Ya'ni atom texnologiyasi energiya olish uchun ishlatishga ortiq, ya'ni arzimaydi demoqchimisiz?
Endi biz bir narsani tushunib olishimiz kerakki, atom energetikasi hozir dunyoda taxminan 5-6% butun dunyoda energiya ishlab chiqarish, masalan, ko'mir bilan, gaz bilan 100% desak, o'shani 5-6%ini tashkil qiladi va bu raqam kamayib boryapti. Albatta, 60-yillarning boshida atom energetikasi rivojlanish boshladi. Bir necha sabablarga ko'ra. Masalan, O'zbekistonda hozir nima yozsangiz, qanaqa bir atomga murojaat qilasizmi yoki bo'lmasam energetika vazirligiga murojaat qilasizmi? Nega bizga atom energetikasi kerak? Siz aytishadiki, siz nima deyapsiz? Mana Fransiyani 75% energiyasini atom elektrostansiyalar ishlab chiqaryapti. Shunchalik mukammal davlat deb qo'yishadi. Biz ham shunaqa mukammal davlat bo'lmoqchimiz deyishadi. Ana endi buni shunaqa gapirishdan oldin buni sababini ko'rish kerak. Hop, nega Fransiya shuncha atom elektrostansiyasini ustida o'tiribdi?
Nega?
Sabab shuki, Fransiyani peshanasiga aqlli odamlar bitgan u, lekin xudo ularni haligi bizga o'xshagan qazilma boyliklardan mahrum qilgan. Yo'q ularda. Gaz ham yo'q, nefti ham yo'q. Endi ozgina ko'mir bor. Demak, ularni ikkita narsa majbur qilgan. Birinchisi mana shunaqa gaz, neft mahsulotlarining yo'qligi va ikkinchidan ularni atom yadroviy qurollanish dasturlari majbur qilgan. Bilasizlar, o'sha paytda De Gol prezident bo'lgan. De Gol aytgan, neft tanqisligi bo'lishi mumkin. Mana bilasizlar, o'sha Isroil bilan arab davlatlari urush paytida Suvaysh kanali yopilib qolib, Yevropa mamlakatlari uzildi. Shunaqa paytlarda bular atom energetikasini juda rivojlantirdi. Keyin esdan chiqarish kerak emas, O'zbekistonni Fransiyaga taqqoslab bo'lmaydi. Fransiya bu atom kimyosi va fizikasining mamlakati hisoblanadi, vatani hisoblanadi. Bekkerel, Curie'lar hammasi fransuzlar. Fransiya Rossiyadan ham ilg'or texnologiyalar bor, yadroviy. Rossiyadan ham ilg'or hamma o'sha atom elektrostansiya qurish texnologiyalari, lekin ularni ko'p atom elektrostansiya qurishini ikkinchi bir tomoni plutoniy olish. Atom bombasini plutoniysiz yaratib bo'lmaydi. Shuning uchun fransuzlar juda ko'p atom elektrostansiyalar qurib, plutoniy olib, o'zini yadro arsenalini ko'paytirgan. Hattoki mana o'sha Yablokov degan rossiyalik olimni aytishiga qaraganda, Ispaniyaga fransuzlar o'z texnologiyalarini berib, Fransiyaga yaqin chegaralariga fransuz ispanlar atom elektrostansiyasi o'sha tip plutoniyni olib, o'sha qurollarga ishlatgan. Mana hozir Ispaniya 2030 ga borib hamma atom elektrostansiyasini yopmoqchi va qayta tiklanuvchi elektr manbalariga o'tmoqchi.
Nimaga O'zbekiston mana shunday holatda ham atom elektrostansiyasini qurish qarorini berdi? Ya'ni sizningcha bu iqtisodiy emas, balki siyosiy sabablari bormi?
Bizga hozir juda katta geostrategik ta'sir o'tkazayotgan katta akamiz deymiz biz, ana Rossiya bor. Ma'lumki, Rossiyaning iqtisodiyoti gaz va neft sotishga bog'liq. Hech narsa yo'q boshqa. Na samolyot bor, na boshqa bor, mashina bor. Demak, ular mana ko'rinishidan Qrimni hech qachon qaytarib bermaydi. G'arb hech qachon sanksiyalarni bekor qilmaydi. Demak, 2030 ga kelib hozir kuzatayotgan bo'lsangiz, Yevropa mamlakatlari hammasi aytadiki, biz elektromobillarga o'tamiz deyshapti. O'sha neft mahsulotlarining asosiy iste'molchilari avtomashinalar. O'tdi ham deylik. Shamolga o'tyapti. Quyosh energetikasiga o'tyapti. Hozir o'zida Rossiyada Gazpromda chetga gaz sotish muammosiga duch kelyapti. Xuddi shunday Turkmanistondan duch kelyapti. Va Rossiyani albatta ishlab turgan bir qancha og'ir sanoat korxonalari bor. Shundan bittasi haligi Mardashov degan oligarxi silovoy mashina degan korxonalari, bular hammasi Rosatom, shu Kirilenkani atom elektrostansiyalari qurishga qaratilgan. Va bular Rossiya hozir buyurtmalar yig'yapti dunyo bo'yicha. Maqtab, mana bizni elektrostansiyalarimiz. Eng qizig'i, Rossiya kreditga qurib beryapti. Hindistonga qurib berdi, aytayaptiki, mayli, choy bilan, banan bilan, masalan, kreditni olsanglar bo'ldi. Turkiyaga qurib beryapti. Turkiyani ham, Hindistonni ham xuddi haligi Fransiyaga o'xshagan vaziyatda. O'zida yo'q, gazi yo'q, nefti yo'q. Majbur ular qurishga. Taraqqiy etyapti, juda qattiq taraqqiy etyapti. Shuning uchun Rossiya O'zbekistonga taklif qilgan. Prezident Putin Rossiyani bu bir geostrategik siyosatini bir yo'li. Rossiya o'zini sanoatini, o'zini ishchilarini ishlashini xohlaydi va ertaga gaz, neft zaxiralaridan pul kelmay qo'ysa, qurol sotishdan pul kelmay qo'ysa, qattandir kelish kerak. Shuncha katta aholi. Shuning uchun bu O'zbekistonga, mana hozir Qozog'istonga, mana bilasizlar, Takayev ham borganda prezident Putinni birinchi taklifi, biz sizga atom elektrostansiyasi qurib beramiz degan taklif bo'ldi. Mana kecha Aliyevga bo'ldi. Demak, bu geostrategik rejalar kreditga qurib beramiz degani bilan mana aytdim, bu bizga iqtisodiy, biz hali ekologik zararlarni ko'rayotganimiz yo'q, bundan da dahshatli. Shuning uchun bu Rossiyani o'sha mana hozir Yevraziz masalasi qanaqa bo'lyapti. Xuddi shunga o'xshagan bir siyosatda ko'rinishi, Rossiya bizga shu narsani ochig'i o'tkazmoqchi.
Demak, majburlab qo'pol qilib aytganda, majburlab o'tkazdi demoqchisiz.
Aytasiz, bir obro'li odam bir etsa, siz yo'q deyolmaydigan bir vaziyatga ham kelib qolgan desa ham bo'ladi. Mani fikrimcha, hozirgi kunda men energetika vazirligida, umuman vazirlar mahkamasida, mana shu energetika tanqisligi va boshqa masalalarda olib borilayotgan rejalarni ko'rib chiqayman. Juda yaxshi rejalar. Juda yaxshi rejalar. Mana hozir Birlashgan Arab Amirliklarining bitta firmasi tender yutdi yana 100 megavatli Navoiy viloyatida quyosh stantsiyasini qurishga, Navoiy Buxoro viloyatida 1.8 gigavat manimcha shamol elektrostantsiyalari qurilishi rejalar juda yaxshi. Shutki bir biz uchun juda bir kutilmaganda va nisbatan ko'ngilsiz voqea bo'lib, bizga bir nisbatan bosim bo'lib, shu atom elektrostansiya qursanglar yaxshi bo'lardi, hamkorligimiz yana ham davom etardi. Endi bitta yana bitta geostrategik narsalar borki, hozir biz unutish kerak emas. Rossiya keldi, qurdi ham deylik. Mayli, qarz bo'ynimizga qo'ydi, to'layamiz. Mana kecha Saudiya Arabistonini neft ishlab chiqaradigan joylariga hujum bo'ldi. Bu hujumlar qanotli raketa deyilyapti, dronlar deyilyapti. Bunaqa texnologiya taraqqiy etib ketdi. Bizdan chegaralarimizdan o'sha Afg'onistonda jarayonli urushlar ketyapti hali ham. Endi bizga yetmaganda hamma aytadiki, agar mamlakating urushda yutqizishini xohlasang, har qanday o'zingga atom elektrostansiyasi qur deyilgan bir maqolga o'xshagan gap bor. Biz o'zimizni juda bir tashqi ta'sirlar ta'siriga xavfli vaziyatga olib kelib qo'yamiz atom elektrostansiyasi qursak.
O'zbekiston jamoatchiligi qanchalik ogoh? O'zbekistonda jamoatchilik orasida bu mavzu qanchalik muhokama qilindi yoki qilinyapti?
Men bu masalani eng muhim masala derdim. Ommani xabarlash. Albatta, mana Takayev aytdiki, Putin taklifiga biz referendum o'tkazamiz dedi. Aholimiz fikrini bilamiz dedi. Bizda bunaqa hech narsa bo'lgani ham yo'q, bo'lmasa ham kerak.
Jamoatchilik bilan hisoblashilmadi.
Hisoblashilmayapti, hech kimning fikri bilinmayotgani yo'q. Mani fikrimcha bizning akademiklarimiz ham, seismologlarimiz ham juda ham yaxshi bilishadi. O'ta xavfli.
O'zbekiston jamoatchiligiga, balki shu soha uchun mas'ul mutasaddilarga, umuman tomoshabinlarimizga nima deysiz? Endi nima qilish kerak? Ularga qanday so'nggi so'zlaringiz bor?
Endi bizni oddiy aholimiz chiroq yo'ligidan shunaqangi qiynalganki, ularning ko'pchiligichi qattan to'kkisi kesin deydi. Atom quradimi, boshqa quradimi? Ba'zi bir narsa yozsangiz, ular aytadiki, jim bo'linglar. Nimadan kelsa ham tez va uyimizga tok kelsin deyshapti. Lekin men ularga aytmoqchi edimki, agar uyingizga tok 10 yilda emas, 1 yilda kelishini xohlasangiz, siz qayta tiklanuvchi energiya manbalariga tarafdor bo'ling. Chunki mana o'sha quyosh energiyasida ishlovchi yoki shamolda ishlaydiganlar 1 yilda qurib ishga tushirib yuborishadi. Buni o'sha vazirlik, energetika vazirligi juda to'g'ri siyosat olib boryapti. O'sha ayniqsa yetishmaydigan joylarda 100 megavat, 100 megavatdan qurib chiqilsa-chi, 1 yil ichida haligiga tok boradi. Mana o'sha kecha Navoiyda qurilganli tender bo'pti dedim, Birlashgan Arab Amirliklari 1 sentchi 1 kilovat 3 sentli shartnoma tuzishibdi. Tasavvur qiling. Yevropada hozir 10-15 sent. Yevropada. Mayli, Rossiyada bir xil aytadi, juda ham arzon deb. Rossiyada harbiy dasturlar asosida qurilgan atom elektrostansiyasining narxini ular hisobga olgani yo'q. Bizda agar elektrostansiya qursak, narxi bir 10 sentdan 15, hattoki 20-25 ga ham chiqib ketishi mumkin. Shuning uchun haligi bir oyda bitta buzoqingizni sotib, pulini to'lashingizga to'g'ri kelishi mumkin demoqchiman ularga. Ehtiyot bo'ling bu narsada deb. Uyingizga sahal kam tekin energiya kelishini xohlasangiz, bu birinchidan, ikkinchidan ko'pchilik aytadiki, atom elektrostansiyasi xavfsiz deydi. Mana bizga ham mana bosh vazirimiz chiqib, nimaga O'zbekiston atom elektrostansiyasi qurishga o'tyapti deyilganda, bu juda zamonaviy, juda xavfsiz deyilgan narsalar yozilgan maqola. Keyin ko'pchilik aytadiki, hamma yerda ham avariya bo'tgani yo'q, mana 10 yil, 20 yildan ishlayapti-yu. Endi mana shu yerda bitta narsaga qaratmoqchi edim e'tiboringizni. Atom elektrostansiyasi ishlaydigan joyda o'sha reaktorda 300 ga yaqin radioaktiv izotop, 300 turdagi tasavvur qiling. Shundan 30tasini o'sha bo'lmaydi filtrlar bilan. Chiqib ketaveradi ular. Chiqib doimo havoga o'sha nukleidlarni tashlash bo'lib turibdi. Demak, biz Aydar Arnasoy ko'limizdan ajraymiz. Germaniyani yana yopganining bitta sababi shuki, o'sha atom elektrostansiyasiga yaqin joyda ishlaydigan go'daklar leukemiya, oq qon kasali bilan 5-6 marta ortib ketgan bunaqa. Hozir Leningradda haligi Sverdlovsk viloyatida Leningrad viloyati bilan Sverdlovsk viloyatida onkologik xastaliklar bo'yicha Rossiyada birinchi o'ringa chiqdi. Nega? Portlagani yo'q ular. Ularni vaqti-vaqti bilan to'xtashida, haligi yoqilg'isini almashtirishda tashqariga chiqib ketayotgan radionukleidlar ta'sirida yiliga 100 minglab, 100 ta emas,
mintemez. 100 minglab odamlar onkologik hastalik orttiryapti. Demek nemislar aytibdi ki atom elektrostansiyalari deyapti. İşlab çıkargan toku juda ham qimmat deyapti. Va juda ham xavfli. O'shaning uchun yopyapmiz deyapti. Biz nima qilmoqchi biz? Juda ham qimmatda olamiz-da, ya'ni juda ham xavfliligini yo'q, xavfli emas deyapmiz. Shuning uchun men aytmoqchimanki, agar siz mana mana shu yerdagi maqolalarda o'qib chiqsangiz, ko'pchilik bir vahmaga tushishi mumkin, lekin tushish ham kerak, chunki shunaqangi bir gapki, atom elektrostansiyalari bizga ko'rinmasdan bizani hammamizni sekin-sekin halokatga olib kelishi mumkin. Chunki o'sha yerda chiqqan narsa aytilyaptiki, mana tritiy, bu vodorod izotopi, suvni yuqori temperaturada yoki o'sha radioaktiv o'sha bug'da hosil bo'ladi. Yashash davri 12 yarim yil. Shu masalan o'sha vodiyga tushyapti. Sigir o'tlab o'tdi yovatdi. O'tdi yovatdi-da sut bergandi, o'sha sutni olyapti-da bola ichyapti. Bola oq qon kasalligi uchrayapti. O'sha hududda 50 kilometrgacha bo'lgan hududda ikki qat homilador ayollarimiz tug'ilgan bolalarini aksariyati oq qon bo'ladi deyapti. Rossiyaning o'zida nega onkologik xastaliklar oshib ketyapti? Rossiya matbuotida shunaqangi ma'lumotlar chiqqan bitta bor, aytilyaptiki, haliki sarbent deymiz. O'sha nukleinlarni tutib qoladi. O'sha sarbentlarni bular sifatsizini Polshadan olib kelyapti, Xitoydan olib kelyapti. Rossiya olimlarini o'zi ishlab chiqarganini ishlatmasdan deyapti. Shunaqasini ishlatish natijasida deyapti, onkologik, ayniqsa o'pkadagi onkologik xastaliklar ko'paytirilgan deydi. Endi nima endi? Shunaqa Rossiyadagi Leningrad atom elektrostansiyasi, Belayar, aliga Sverdlovsk viloyatidagi shunaqa munosabat bo'lsa, nima u O'zbekistonni cho'ldagi mamlaka filtrlarga borib qo'yvorlarning sarbenti deydi-da, nima bo'ladi keyin bizga bilan? Hech qanaqa CPSS, favqulodda vaziyatsiz bo'lyapti bu ishlar. Shuning uchun biz bugun haligi o'zbekcha gapimiz bor. To'pini yerga olib qo'yib hisoblashimiz kerak. Endi yana eng muhim masala biz uchun bizga agrar davlat biz. Bizani qishloq xo'jaligi boqadi. Lekin ertaga atom elektrostansiyasi qurilib, biror bir mamlakatga borganda bitta strontsiy yoki bitta seziy izotopi chiqib qolsa bizani qulaydi iqtisodiyotimiz.
Hech kim sotib olmay qo'yadi.
100 milliardga chiqarib olsak masalan, yo'q bo'lmasa mana turizmni rivojlantiryapmiz. Hozir Buxoro Samarqandga borganlar aytayaptiki, juda ham chet eldan turistlar ko'p deyapti. Lekin bilasiz, Yaponiyalik turistlar boshqalar negir cho'chiga olib yuradi. Juda ixcham. Bitta joyga borsa-da, birozgina vibris bo'lib qolsa, o'sha yerdan chiqib ketsa-da, o'sha Samarqand tarafga kelsa shamol bilan, Toshkentga ham kelsa Samarqandga ham ozgina. U haligi Rossiya normalari bo'yicha haligi nafas olursa ham bo'ladi degan. Chiylab ketsa 4ta 5tasida qaytdi-da yozadi. Falon O'zbekistonga boruvdi, shunaqa bo'ldi desa-chi, turizm sohamiz ham qulashi mumkin. Nima qilamiz undan keyin biz? Kelajagimiz uchun, yorqin kelajagimiz uchun agar shu narsalar kerakli bo'lsa, foydali bo'lsa, biz ikki qo'llab ovoz berardik. Mana biz hozir xursand bo'lib o'tiribmizki, shunaqangi alternativ energetika rivojlanyapti deb. Qilsak bo'larkan-u. Shuni qilaylikda, bizani bir jannatiy o'lkamiz bor. Shu o'lkamizni kelajak avlodlarga pokiza qilib topshiraylik. Nima kerak bor bu yadroviy chiqindilarni bir go'rishtoniga aylantirib?
Husan aka, shu nuqtada demak bugungi mavzumizga yakun yasasak, qiziqarli ma'lumotlar uchun sizga katta rahmat. Aziz tomoshabinlar, eslatib o'tamiz, bugun biz bilan suhbatda kimyo fanlari nomzodi, dotsent, uran radiatsiyasi bo'yicha ilmiy ish qilgan o'zbekistonlik mutaxassis Husan Tursunov bo'ldilar. Yana bir bor sizga rahmat. Umid qilamiz, bu ma'lumotlardan O'zbekiston jamoatchiligi, shu sohaga mas'ul mutasaddilar tegishli xulosalarni chiqaradi. Agar mavzu bo'yicha izohlaringiz, fikrlaringiz bo'lsa, albatta video ostida qoldiring. Kelgusi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.